Advent betyder jo komme, og i disse adventstider, ja, der fejrer vi, at Jesus lod sig føde på denne jord, og den kommende jul, jo, hvor vi jo skal fejre det. Men advent kigger også frem til Jesu ankomme, og det er især det, teksten har i fokus i dag. Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium, som skrives hos evangelisten Lukas. Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. Og der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Men når disse tegn begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig. Og han fortalte dem en lignelse: se på figentræet og alle de andre træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds rige er nær. Sandelig siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Tag jer i agt, så jeres hjerter ikke sløves af svir og drukkenskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snare. For den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrke til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for en menneskesøn. Så langt Herrens ord. Larmer jeg ikke så meget mere. Vi siger. Evangelieteksten til i dag drejer sig jo altså om Jesu ankomme. Eller rettere begivenhederne op til denne dag, og hvordan Jesu disciple skal forholde sig til den. Jesus taler om disse sidste tider, de kommer i fortsættelse af, at Jesus ser nogle rige jøder, som lægger deres gaver i tempelblokken. Det er templets indsamlingsbøsse, ville vi kalde den. Og der er også en gammel, fattig enke, som kaster sin skærv i tempelblokken. Alt det, hun havde at leve af, står der. Og så sammenligner Jesus denne fattige enkes bidrag til templet, og dermed hendes gudsforhold, med de rige skaber, og dermed deres gudsforhold. For i templet, det er det store, fantastisk flotte bygningsværk, der fandt tilbedelse af Gud sted. Og kun der. En jøde måtte ikke ofre andre steder end i templet i Jerusalem. Det gælder stadigvæk. Her var aksen mellem himmel og jord, mellem mennesker og Gud. Man forestillede sig, at i det allerhelligste i templet, her var Gud til stede. Det var den ene ende af denne verdens akse. Den anden ende var i himlen ved Guds trone foran Gud. Det stolede jøder på. Så dette tempel var for en jøde den vigtigste institution i livet og i døden. Der udfoldedes jødernes gudsforhold sig. Og flot har templet været. Og da nogle netop omtaler, hvor flot det var, der fik det Jesus til at sige til sine disciple: der siger I det, der skal komme dage, da der intet skal lades tilbage, ikke sten på sten, men alt skal brydes ned. Der blev stille, rynkede øjenbryn, hvad mente han dog? Og så kommer dette meget naturlige spørgsmål fra disciplene: hvornår? For en sådan situation var jo ikke helt ukendt for jøderne, det var godt nok længe siden, sidst, men for godt 500 år siden, da det daværende tempel var blevet nedbrudt, og jøderne sendt i eksil til Babylon, det vidste man om. Det kunne man fra historien. Og skulle noget tilsvarende ske igen? Jesus svarer ikke på spørgsmålet om hvornår med et tidspunkt. men med en advarsel om, at de skal passe på ikke at lade sig forføre. For forførelse vil der være masser af på den tid, hvor alt skal brydes ned. Men ikke kun det. Naturen skal til tider end år synes at være i opløsning. Sygdomme, hungerkatastrofer skal ramme folk. Og udover det skal de, der tror på Jesus og hans lære, forfølges i en helt uhyrlig grad. I vil blive udleveret til forfølgerne, selv af jeres egne slægtninge. Ja, I skal hades på grund af mit navn. Men beroligende fortæller Jesus og disciplene, at netop de vil slippe helskindet fra det. Ja, ikke et hår på deres hoveder skal gå tabt. Ved at holde ud, skal I vinde jeres liv, siger han lidt forud for vores tekst i dag. Og det er så temaet i dagens tekst. Ved at holde ud i alle trængsler, skal disciple vinde deres liv. For de katastrofer, som Jesus her advarer om, er ikke tiltænkt dem, der holder sig til Jesus. Nej, katastroferne er Guds reaktion på verdens synd og verdens ondskab. Reaktionen på denne verdens afvisning af Guds fremstrakte hånd til forsoning, den hånd, som Jesus jo billedligt talt er. For det er straffens dage, der alt det, som står skrevet, skal gå i opfyldelse. Det står der i to vers forud for vores tekst. Hvor alt det, som profeterne har profeteret om Herrens dag, skal gå i opfyldelse. En første opfyldelse. Og som en foregribelse af selve dommer, der ramte denne straf jo Jerusalem i år 70, da Titus angreb og ødelagde byen og templet. Som templets rester ligger dernede i Jerusalem i dag, men den ødelæggelse var blot en foregribelse af dommedag. Den verdensomspændende ødelæggelse, der skal ramme jorden på straffens dag. Men denne sidste ødelæggelse kommer ikke uvarslet. Heller ikke for de generationer, der kommer efter jer, forklarer Jesus. Ja, i parallelteksten i Matthæus omtaler Jesus disse trængsler som veer. Og det ved vi jo godt, at de kommer igen og igen og med tiltagende styrke. Og hen imod forløsningen vil det være allervoldsomst. Det vil altså i naturen være klare tegn på, at straffens dag nærmer sig. Og disse tegn vil komme gentagende gange. Det vil altså ikke kun lige være op til dommedag, at det sker, at en masse forfærdelige ting sker. For så var naturen jo ikke en advarsel for alle de mellemliggende generationer. Nej, ødelæggelserne vil komme periodisk, hvor naturens kræfter rystes på en måde, så mennesker bliver klar over, hvor små vi egentlig er i forhold til naturens kræfter, som Gud slipper løs. Og det har vel mennesker til alle tider fornemmet, disse kolossale kræfter, som indimellem slippes løs i naturen. Jordskælv, orkaner, store oversvømmelser. Og vi kender det jo også i vores tid, hvor naturkatastrofer efterhånden ikke er så ualmindelige. Men som for mange herunder for naturvidenskaben, jo blot er naturens kræfter. Det er det, der er på spil. Der er ikke nogen bagvedliggende Guds overvældende kraft. For den traditionelle naturvidenskab opererer ikke med Gud. Her er alt jo tilfældigheder efter Darwins evolutionslære eller rettere evolutionsreligion. Den underviser om, at liv er opstået på forunderlig vis, men helt tilfældigt. Og vi vil endda forsvinde lige så tilfældigt ud i intetheden. Til beroligelse for dem, der tænker sådan, der kan jeg da nævne, at der er god tid, inden det sker. Man har beregnet, at det først vil ske om cirka 24 milliarder år, og cirka er formentlig ganske berettiget her. Men uanset hvad naturvidenskaben måtte mene, så er jordens undergang på dommedag i Guds hånd. Og Jesus peger her på, at Gud indimellem vil bruge naturen som en, skal vi sige, advarselsklokke. Og den sidste gang bliver ikke til at tage fejl af. Ikke engang for naturvidenskaben. Der stod jo, der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribe sig angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. Mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. De skal gå til. Ja, der står, folk skal besvime af skræk. Men den største overraskelse, den største rædsel vil være, at der skal de se menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. Der skal Jesus komme igen for at adskille menneskeheden i to dele. Den ene del omfattende de, der har holdt sig til Jesus og hans lære i dette liv. Den anden del, de, der har betragtet Jesus og hans lære med ligegyldighed, betragtet det som myter, anså det for at være gammel skrok, som svenskerne vil kalde det. Det betyder snak, som ingen behøver tage højtidligt. For Bibelens tale anses af sådanne mennesker for det meste at være legender og gamle overleveringer. Men på dommens dag vil det vise sig, at Jesus ikke blot var et menneske. En vis mand, der vist nok levede i Israel for omkring 2000 år siden. Nej, der skal alle indse, at han er den, han har sagt, han er Guds søn. Der skal alle knæ bøje sig, og alle skal bekende, at Jesus Kristus er Herre. Men fordi der gør det for første gang, der skal de bekende beskæmmelse og ufattelig rædsel. Alt for sent. Alle skal da se ham med magt og egen myndighed. Ikke som da han var her på jord første gang, som et lille barn i ydmyghed, tilsyneladende en ufarlig taber. Men alle skal da indse, hvem Jesus virkelig var, hvem Jesus virkelig er. Ham de afviste skal de se med ufattelig magt, og at han nu kommer som verdensdommer. Forstå, at nu skiller han menneskeheden i får og bukke, som vi kan læse om det i Matteus 25. Og det vil sige, de der tog imod ham og hans lærer og loyalt levede efter dem, det er fårene. Og de andre bukkene, der afviste ham, afviste dengang, at de skulle være syndere, sikkert noget vrøvl. Alle advarsler overhørte de, og de der bragte dem overså de, ofte med et overbærende skuldertræk, over disse hellige, der kunne tro seriøst på sådan noget bagl. I dagens tekst advarer Jesus sine disciple ikke imod dommedag. Den skal de faktisk se frem til med fortrøstning og med glæde, med rejste hoveder. Det bliver en herlig dag, en forløsningens dag fra alle trængslerne. Nej, han advarer imod det, der går forud. Forførelse, forfølgelser og trængsler kan rive dem med ind i verdens indstillinger, og at de dermed bliver en del af den og går fortabt. Verden er jo i bibelsk betydning en indstilling. En indstilling om, at det er det, vi har omkring os nu og her, som er. Det, du kan røre ved, det er materialisme og ateisme. Så bruger Jesus denne lignelse med figentræet, der er lige ved at springe ud. Det har formentlig været ved forårstide, at Jesus holdt talen her om de sidste tider, og det har været ganske naturligt for ham at række hånden ud og pege på figentræet. Der stod der med store skud og friske blade. Når I ser det her, så ved I, at sommeren er nær. På samme måde er det med dommedag. Når I ser alt det ske, som jeg har advaret om, så ved I, at dommens dag er nær. Altså, alt forløber efter Guds plan. Der er ingen grund til panik. Der er ikke noget, der er løbet Gud af hænde. Den megen ondskab i verden. Ja, også dette, at ondt rammer jer, disciple. Forfølgelser med videre, det er med i Guds plan. Det sker ikke, fordi Gud er svag. eller fordi han ikke er. Jesus ved, hvor svage mennesker er, og også disciple. Og hvor let man kan smutte over på verdens side, om jeg så må sige. Særligt når de hånes, ja forfølges, der er det bekvemt at få den traditionelle videnskabsindstilling. At livet her og nu er det eneste, som er. Der er ikke noget bagefter. Der er ikke noget bagved noget bagtæppe. Men det, du kan se og høre, det, du kan føle på, det er det, der er. Der er ikke andet. Nej, du er præcis som os andre. Du skal ikke stå til regnskab for en højere magt. Nej, hold dig til den helt materialistiske verden og dets verdensbillede. Det er det, der er sandheden. Og med den opfattelse af verden, der må det naturligt dreje sig om at få mest muligt ud af livet. Mens det er der, det er det at leve nu og her, uden forpligtelser. Uden forpligtelser ud over dig for dig selv. Du skal realisere dig selv. Med det verdensbillede har du kun dig selv at stole på, for der er ingen Gud. Det er så nemt at hoppe over på den side, når de andre driller dig. At du bliver det humoristiske indslag i selskabet, fordi du tror på det plader, at der skulle være en Gud et eller andet sted, der sidder og venter med dommedag i baghånden. Selv præster i kirken siger jo ikke sådan noget mere. Det var i gamle dage, nu ved de åbenbart bedre. Det er verdensindstilling. Det er den, Jesus advarer imod, for den er løgn. Det er den indstilling, som verdens fyrste har givet sit folk. Det er de tanker, som djævlen har indgydt sit folk. Men se på tegnene, siger Jesus. Er de der? Ja, hvis vi ser os rundt i verden, må vi jo konstatere, at det harmonerer ganske smukt med, hvad Jesus her advarer om. Verden lever smukt op til advarslerne. Dommedag venter derude et sted i fremtiden. Teksten til i dag opfordrer os derfor til som trofaste disciple at gøre dommedag til en forløsningsdag, en glædens dag, ved ikke at hoppe på verdens snak og verdens indstilling. Vi skal ikke lade os sløve af de værtsliges omtåget snak, for de ved ikke, hvad de taler om. Så lad ikke dit liv blive præget af verden, men hold dig til ham, der ikke alene har sandheden, men jo er sandheden. Vor Herre Jesus Kristus, hold dig til ham og det, han har lært os. Lad Jesus styre vort liv, lad ham få ansvaret. Lad ham være styrmand i dit liv. Han skal ikke være blot en lille letmatros, der skal springe til og hjælpe dig, når ting bliver indviklet. Nej, Jesus skal være styrmanden, og du skal være letmatrosen, der gør, hvad han siger. Men sådan konkret, hvordan gør vi så det? Ja, her bliver det vanskeligt for de fleste at svare, og ofte for prædikanter. Men Jesus anviser egentlig selv måden i sit sidste vers i vores tekst. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå for en menneskesøn. Bed om, at I må få styrken til at stå for menneskesønnen. I den gamle lovsættelse stod der til at bestå for menneskesønnen. Det er måske lidt mere præcist. Vi skal altså bede om, at vi hver især må få styrke til at bestå som disciple. Og det er en vigtig bøn, for det er ikke Gud alene, der skal klare ærterne for os. Det er i første omgang os selv. Så nu bliver han logisk, ham deroppe. Men vi er altså ikke robotter, der fjernstyres af Gud oppe i himlen. Nej, vi har fået ansvaret for vores eget liv. Gud har skabt os som ansvarlige væsener. Så vi må ikke spørge som en ung pige, som Philip Yancey omtaler i en af sine bøger. Hun var seksuelt sammen med en mand, som hun kendte alt for flygtigt, og som viste sig slet ikke at være ham, som hun havde drømt om. Men det her følger dette samleje. Og der spørger hun så bagefter bebrejdende. Hvordan kunne Gud lade det overgå mig? Men hvem var skyldig her? Var det Gud, eller var det hende selv? Men jo så ofte og så let vil vi mennesker, også vi kristne, skubbe skylden over på den anden, og ofte Gud. For min skyld er det jo ikke. Men det er det. Det er din og min skyld, når vi handler forkert. Når vi tænker forkert. Men Gud er på vores side, og han vil gerne hjælpe os til ikke at handle forkert. Vi skal blot give ham lov i tide. Det gør vi ved at bede ham om hjælp. Men her går det jo ofte galt, hurtigere for nogle end for andre, for vi har jo forskellige temperamenter, og nogen får hurtigere kaldt sin medtrafikant idiot eller endnu værre ting, end andre gør. Og vi kan ikke i os selv ændre på det, kun ganske kortvarigt. For når presset, jeg kommer ud for, bliver tilstrækkeligt stort, så reagerer jeg i overensstemmelse med mit temperament. Så kommer det op til overfladen. Men her må vi give Gud plads til at hjælpe os. Her må vi hver især lade Helligånden, som er i os kristne, som er i hver eneste Jesu disciple. Vi skal lade Helligånden komme os til hjælp, om jeg så må sige, på forhånd. Og give dig og mig styrke til at modstå det forkerte, som jeg kunne være på vej ud i. Og så gradvist vil Helligånden begynde at ændre os, om jeg så må sige, modellere på os indefra. Så vi bliver mere i overensstemmelse med det, som Gud har tænkt sig med os. Det udtrykkes ofte ved helliggørelse. Det vil sige, at Kristus vinder mere og mere skikkelse i os. Så vi kan stå og bestå foran ham på den dag, hvor himmel og jord skal forgå. Men læg så lige mærke til, at det jo så ikke er vores eget værk. Det er ikke min fortjeneste. Nej, det er i bund og grund hans. Og med Jesus, vor forløser, kan vi så med glæde se frem til dommedag. Den vil da være forløsningens dag. Lad os være stille et øjeblik.